halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efamyada geeska Afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
Habeen wanaagsan, waa sabti bisha December, waa 9 sanadka 2017. Idaacaddeenna waxaa idin haya Saare Cabdixamed iyo anigoo ah Maxamed Cabdi.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah xarunta xuquuqul insaanka Somaliland oo soo saartay warbixin ku aadan tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha oo ka dhacay Somaliland sanadkan sii dhammaanaya.
Saddex arrimood baanu ka hadalay sanadkan oo igu muhiimsan tahay arrimaha la xidhiira saxaafadda iyo xarigooda sanad walba soo noqnoqda, dad siyaasiyiina maadaama xilli doorasho lagu jiro dhowr oo la xirxiray, iyo booliiska oo cabashooyinka ka imanayaan isbeddel weyne ka iman inay weli sidii xeerarka iyo dastuurka aan loo raacayn inuu tacadiyo badan booliiska laga tirsanayo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Qudus iyo jaamacadda carabta oo kulan degdega arrintaasi magaalada Qaahira kaga yeelatay.
muslimiintu guud ahaan waxay u arkayaan inay tahay darbaaxyo culus oo meelihii ugu dambeeyey gaartay runtii, laakiin ma aqaano in ay carabta iyo muslimiintu ay go'aan ka badan inay eedeeyaan eedeyn wax ka badan inay soo saari karaan mafilaayo.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii martida microfoonka, caweyska Washington iyo qodobo kale, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo horumaraya warkii dunida ee ku soo dhowaada. Duqeymo dhinaca cirka ah oo ka dhacay marinka Gaza ayaa lagaga jawaabay gantaalo laga soo tuuray Gaza, kaasi oo sabtidan dilay 2 nin, taasi oo cawaaqib ka ah mid ka dhashay dhowaantan ku dhawaaqistii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu sheegay in xukuumadda Washington ee magaalada Qudus u aqoonsan tahay caasimadda Israa'il ayna qorsheynayso in safaaradeeda u rarto halkaasi. Xamaas ayaa sheegtay in 2 ka mid ah dableydeeda lagu dilay duqeyntaasi. dad badan oo dibadbaxayaal dhigaya kasoo horjeedana dunida muslimka arrinkaasi ayaa sameeyey mudaaharaadyo ka dhana dowladda Mareykanka kadib markii magaalada Qudus ay u aqoonsatay caasimadda Israa'il Mareykanka, iyadoo sidoo kale tana dibadbaxyadaasi ay ka dhaceen kuwa lamida Gaza, taasi oo keentay geerida hal qof oo Falastiini ah. Wiil Falastiini ah oo lagu magacaabo Maxamuud Almasri oo 30 jir ah ayaa lagu dilay askarta Israa'il intii lagu guda jiray dibadbaxyadaasi ayay dileen, waxaana jirta in isku dhacyo ay abuurta taasi xuquuqda Gaza ah kadib markii Falastiiniyiintu ay ku dhawaaqeen hal maalin oo mudaaharaad ah oo looga soo horjeeda tallaabada Mareykanka.
John Lewis oo xubin ka tirsan aqalka Kongareska una dhaqaaqa xuquuqda madaniga ayaa sheegay inuusan tegi doonin munaasabadda furitaanka madxaf xuquuqda madaniga lagu soo bandhigayay sabtida maanta ah, lagana furayo gobolka Mississippi sababo la xiriira madaxweyne Donald Trump oo halkaasi toogi doona dartood. Madxafka Mississippi ee xuquuqda madaniga ee ku yaala magaalada Jackson ayaa waxa uu noqonayaa mid lagu soo bandhigay taariikhda halgan ee dhiigga badani ku daatay ee Koonfurta Ameerika laga soo bilaabo sannadihii 1945 ilaa 1976. waxyaabaha madxafkaasi lagu soo bandhigi doono waxaa ka mid ah hubkii argagaxlahaa iyo nacaybka sida Ku Klux Klanka calaamadooda, iyo weliba hubkii loo isticmaalay in lagu dilo Medgar Evers oo ah shaqsi u soo dagaalamay xuquuqda dadka madow ee Mareykanka. 19 sano kadib, iyadoo Mississippi ay xusayso 200 guuradii kasoo wareegtay xilligaasi, waxaa gobolkaasi uu leeyahay 2 madxaf oo lagu soo bandhigo kaniisadihii adoonsiga xilligii KKK-ga iyo sawiro kale oo aad u foolxun.
Kuuriyada Waqooyi iyo Qaramada Midoobay ayaa isku raacay in si toos ah ay u wada xiriiraan. Warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa waxa ay sheegtay maanta in horumarkan u dambeeyey ay ka dhalatay booqasho u dhowaantan diblomaasi sare ku taga dalkaasi godoonka ku jira. Jeffrey Feltman oo ah xogayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha siyaasadda ayaa toddobaadkan booqasho ku tagay Kuuriyada Waqooyi isagoo wada hadalo la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Ri Yong-ho iyo wasiir ku xigeenka Park Moon-gu. warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in booqashada Feldman ay kaalin ka qaadanayso isfahamka u dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo Qaramada Midoobay.
ugu yaraan lix kamid a koox goonigoostada iyo sarkaal booliiska ka tirsan ayaa dhintay markii kooxdan goonigoostka ay weerartay bar kontrol oo ciidanka militarigu uu leeyahay, taasoo ku taala deegaanka Manfe ee koonfur galbeed dalka Cameroon oo dhinaca afka Ingiriiska lagaga hadlaya dalkaasi. Dad kale ayaa iyaguna weerarkaasi ku dhaawacmay. Weerarka ayaa dhacay kadib markii erga ka socota dalka Nigeria ay booqatay deegaankaasi oo deris la ah dalka Cameroon, maamulkana u sheegay inay doonayaan inay kala shaqeeyaan wax ka qabashada falalka argagixisada. dowladda Cameroon ayaa in muddo ahba ka cabanaysay in kooxdan gooni goosadka ahi ay dhulka Nigeria u adeegsato goobo ay kusoo tababarato. wasiirka isgaarsiinta ee Cameroon ahna afhayeenka dowladda Ciise Shiroma ayaa sheegay in boqolaal dhallinyaro ah oo ku hubaysan qoryo, baangada iyo warma ay weerareen barta ciidanka booliiska Cameroon iyagoo af Ingiriisi ku hadlaya habeenkii Khamiistii. waa weerarkii saddexaad lagu qaaday deegaanka Manfe iyo deegaanka deriska Lae ayumojog, kuwaasi oo ay dowladdu sheegtay in lagu diray ugu yaraan 7 askar militari iyo booliis ugu jira, halka kuwo kalena lagu dhaawacay. fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba warar kale oo warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo socda, haasanse bariga dhexe. madaxda wadamada ku jira ururka jaamacadda carabta ayaa kulan deg deg ah kule magaalada Qaahira si ay uga wada hadlaan waxa ay ka yeelayaan xiisadda ka ogan magaalada Qudus arrinteeda kadib markii Arbacadii lasoo dhaafay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu halka magaaladaas u aqoonsaday inay tahay caasimada Israa'iil. wariyeena Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa wararkii ugu dambeeyey goor dhoweyd magaalada Qaahira inooga soo diray.
wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta ayaa shir deg deg ah uga furmaya saacadaha soo socda xarunta ururka jaamacadda carabta ee Qaahira, kaasoo looga hadlayo go'aanka dowladda Mareykanka ay ugu aqoonsatay in Qudus ay tahay caasimada dowladda Israa'iil. shirkan aan caadiga ahayn oo ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha ku jira jaamacadda carabta ayaa diiradda lagu saarayaa tallaabada ay ka qaadanayaan dunida carabta go'aanka madaxweyne Trump uu ku sheegay Qudus inay tahay caasimada Israa'iil. shirka wasiirada arrimaha dibadda ayaa imaanaya kadib markii dowladaha Jordan, Morocco iyo maamulka Falastiin ay dalbadeen in la isugu yimaado shir deg deg ah oo ku aadan magaalada Qudus. axmed Abulgheyd, xoghayaha guud ee ururka jaamacadda carabta oo warfideenka la hadlay, ayaa ka digay go'aanka xukuumadda Washington ee ku aadan Qudus inuu keeni karo qalalaaso iyo fawdo ku baahda dhulka reer Falastiin iyo guud ahaan bariga dhexe. axmed xirsi maalina oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko shirkan deg deg ah oo ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta.
walaal xusan, waxaan aaminsanahay shirkani inuu yahay shir ay qasab tahay in carabtu qabtaan ay ahayd. markii la eego carada dadka shucuubta ah wadamada carabta iyo muslimiinta ee ka dhalatay go'aankii Mareykanka, laakiin go'aankani fadhigan wuxuu soo kordhin karo arrintan kusoo kordhin karo badana ma muuqdaan. wadamada carabta markaad si gooniya u eegto, intaan go'aan mideysani kasoo bixin waxaa ka horeysa inay iyagu mideysan yihiin. xaaladda hadda ay ku jiraana waa in dagaalsan iyo in dunsan weeye wadamada hadda carabtu, khilaafaadka iyo wax go'aan adag uu meesha ka yimaado. laakiin waxaa la filayaa inay diidmo ay ku mideysan yihiin muujin doonaan, ayna dhaleecayn doonaan. laakiin arrintan wax ka bedeli kara inuu kasoo bixi doono lama oga. laakiin ujeedada kulankan waxay u badan tahay inay tahay inay isku dayaan inay la jaan qaadaan carada dadka shucuubta ee ay xukumayaan kasoo baxday ee kasoo horjeeda arrintan.
arrimahan ayaa imaanaya xili weli ay socdaan iskahorimaadyada u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo dibadbaxyaal caraysan oo Falastiiniyiin ah. dibadbaxyo lagu diidan yahay in Qudus ay tahay caasimada Israa'iil ayaa maalintii labaad ay ka socdaan qaybo ka mid ah daanta galbeed iyo marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin, kuwaasoo sababay dhaawacyo soo gaaray 10 ka mid ah dibadbaxyaasha. sidoo kale xarakada Xamaas ee Falastiin ayaa sheegtay in 2 ka mid ah maleeshiyadeeda inay geeriyoodeen kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ay duqeeyeen qaybo ka mid ah marinka Gaza. war ka soo baxay ciidamada Israa'iil ayaa lagu sheegay diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil inay duqeeyeen bakhaaro hubka lagu keediyo oo ay leeyihiin garabka hubaysan ee ururka Hamas ee magaalada Gaza, waxayna talaabadan Israa'iil ay ku sheegtay inay ugu aargudanayso gantaalo dhinaca Gaza looga soo tuuray oo ku dhacay koonfurta Israa'iil. Maalintii Arbacada ayay ahayd markii madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay in Qudus ay tahay caasimada Israa'iil, isla markaasina safaaradda Mareykanka loo rarayo magaaladaasi. Dhinaca kale, shirka ganacsiga ee qaaradda Afrika oo baryahan ka socday magaalada Sharmal Sheekh ee dalkani Masar ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda lagu soo afmeero halkaasi. Shirkan oo uu shirgudoominayo madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfataax Siisi ayaa waxaa ka soo qayb galay inta badan madaxda dowladaha qaaradda Afrika, waxaana looga hadlay xiriirka ganacsiga ee dowladaha Afrika, horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga caalamiga ee qaaradda Afrika. Madaxda ka qaybgalaysa shirkan ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo wafdi heer wasiir ah oo ka socda xukuumadda Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo oo hadal dheer ka jeediyey shirkani ayaa ugu baaqay madaxda dowladaha Afrika inay abuuraan jawi suuragal ka dhigi kara qaaradda Afrika in la maalgashado. Waxa uuna sidoo kale soo bandhigay khayraadka dalka Soomaaliya iyo sida loo maalgashan karo dalkiisa. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qahira.
xuquuqul insaanka Soomaaliland waa xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ayaa soo saartay warbixin ay ku sheegtay in sanadkan dhamaanaya ay Soomaaliland ka dhaceen tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha, iyadoo dhinaca kaleetana tallaabooyin u soo horjeedisay madaxweynaha la doortay iyo maamulkiisa cusub ee la filayo. Warbixintan waxa ay ka soo baxday iyadoo maalinta berri ah ay ku suntan tahay maalinta xuquuqda aadanaha ee caalamiga. Wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa hadaba waxyaabaha ay xambaarsantahay warbixintani. Waxa uu ka wareystay gudoomiyaha xaruntaasi xuquuqda aadanaha Soomaaliland, Guuleed Axmed Jaamac.
Saddex arrimood baanu ka hadalay sanadkan oo igu muhiimsan tahay arrimaha la xiriira saxaafadda iyo xarigooda sanad walba soo noqnoqda, dad siyaasiyiina maadaama xilli doorasho lagu jiro dhowr oo la xirxiray, iyo booliiska oo cabashooyinka ka imanayaan isbeddel weyn ka iman inay weli sidii xeerarka iyo dastuurka aan loo raacayn inuu tacadiyo badan booliiska laga tirsanayo oo aan iyaguna diiwaan gelinay. Xuquuqda haweenkana waan ka hadalay oo dhibta iyaga ka jirta ka sugo tacadiyada ay tahay inaan la sameynin shuruucdii casriga ahayd ee dhibaatooyinka wax ka qaban lahaa weli shuruucdii gabowdii wax lagaga qabanayo. Arrinka kale aan ka hadalnayna wuxuu noqonayaa arrinka dadka beelaha la haybsooco oo iyagana ta koor badan bulshaduna ku hayso, dowladduna aanay siyaasado iyo shuruuc wax lagaga qabanayo aanay lahayn. Arrimahaasi ugu muhiimsan arrimaha aan ka hadalay.
Arrinta booliiska oo kale waad soo hadal qaaday iyo tacadiyo sida warbixintuna sheegaysaad nimkaad carabaabtay dhacay, maxay gaardiyarada u saaraysaa?
Waxay gaar u saaraysaa kow habdhaqanka booliisku dadka shacabka kula dhaqmo oo ah mid aan waafaqsanayn dastuurka ay ku jirto gacan adag la adeegsanayo. tusaale ahaan marka la mudaharaado iyo xabada la adeegsanayo, marka dadka xidhayaan ay si adag ula dhaqmayaan, saldhigyada oo nadaafadooda iyo noloshoodu ay aad u adag tahay, dadku markay xidhan yihiin xuquuqdooda dastuuriga ka mid tahay in qareen la kulmaan aan loo ogolaanin. Marka booliisku guud ahaan uma shaqeeyo si waafaqsan dastuurka, annagoo ku faraxsan maalin dhaweyto in la asixiyay xeerka booliiska oo aan hubo haddii la dhaqan geliyo inuu wax weyn wax ka tarayo cabashooyinka aan tirsanayno ee dadkuna tirsanayaan. Booliisku hadda si uu shaqeynaya cabasho weyn ayaa ka imanaysa oo ah inaanu guud ahaan sharciga raacaynin, iyaduu dayahay hay-adu mihiina marka amniga la ilaalinayo iyo iyaguna ammaan mudan inoo shaqeynayaan.
warbixintiinan dadka xiganaysaan iyo waxay gudbinaysaan waxay idinkuuna idinka yimid baa mise waxay ku salaysan tahay cilmi baarisyaa samaysaan?
taasi waa tuu muhiimsan. warbixintan waxay ku salaysan tahay cilmi baaris aanu ka sameynay lixda gobolba oo inta su-aala la diyaariya dadka la weydiinay, waxna la wareysay dadkii dhibta tiisanayay, dadkii laga tiisanayay, dadkii ag joogay iyo khubaradii sharci yaqaanada ka tiisanayay runtii. marka waxay ku salaysan tahay xog la ururiyey, xogtii lasoo ururiyey baa dabeedna inta la shaandhiyay warbixin loo sameeyey. tusaalayaale way ku qoran yihiin dadkii dhibaatadu soo gaadhay. waxaana ugu muhiimsan anaga xaqiiqa marka la eego talooyinkii baan ku qoreen u aragnayn wax soconayaan. marka dowlad cusub maadaama ay imanayso, anagu aad baan ugu faraxsanahay xilliga ay kusoo beegantay warbixintu, oo ay rajadaanu qabnaa ah in dowladdu ay wax ka qaban doonto waxyaabaha aanu soo adeegsanay. dowladduna markay cusub yihiin in talooyin la siiya waa maagtay waajibka weyn ee dadka saaran. marka waanu ka niyadsannahay sidii sanadihii hore ahaan jirtay, oo ay hadda waxaan la hadlaynaa dowlad weji cusub la imanaysa oo iyadu in la dhaliilo wax jiray aan dhib weyn u arag, laakiin sisan qiyaasayna doonaysa inay wax ka qabato dhibaatooyinka jira. marka aad baan ugu dhiirigelinaynaa in xuquuqda iyo karaamada dadku u noqdo dowladdu cusub muhiimadda koowaad isbeddelka ay sameyn doonto hadii ay beedmo.
Dadka qaar ba gurido waxay raadaan sanadii hore kale markaa dektor warbixinada markaa soo saartaan inta badan warbixintiinu waxay dhinac uun ka yagtaa miiska taagta waxba la abuuriyay waxba lagu xadgudbay iyadoo dhinaca kale ama darafka kale eegeen sababtoo ah dhinaca kale laftiisa xuquuq buu leeyahay bay dadku doodayaan. Markaa dektor arrimaha dhaqanka dadka salaanka tan aad sheegaysay mudaharaadada soo loo wajahayo iyada lafteedu miyaanay dhinaca kale u baahnayn laga eego
may way u baahan tahay runtii waanu Soomaaliland maaha dal xidhan oo maag diktaator maaha dal dimuqraadiya amaana inaanu maanta hargeysa dhexdeeda dowladda ka dhalilaynaa ku filan in wanaag badan ka socdo Soomaaliland oo dalal badan baan laga sameyn karaynin laakiin meesha waxa ka imaanaysa waxa weeye qaladaadkii jiray baa lagu celcelinayaa aan la saxaynin dadka in wax la baro in la wacyi geliyo in la tababaro waa mas-uuliyadda intaba dowladda saaran marka dadka waan ku dhiirigelinaynaa inay nidaamka iyo dowladnimada la shaqeeyaan sharciga la ixtiraamo iyo sareyntiisa tacadiyada dadka lagu sameynayo in wax laga qabtaa dadka labada garab si Soomaaliland ay ugu socoto dhinaca wanaagsan ee ah waxay dadku doonayaan oo ah dal wanaagsan xora dadkiisuna xoriyiin.
Sidoo kale warbixinta waxaa ku sheegteen arrimaha dadka la haybsooco tacadiyada haweenka ka dhanka oo qaarkood gudniinku ka mid yahay sidaan ku arkay warbixinta maaha wax sanadkan u qori jiray dhibaatooyinkaasi intaasoo sanni hore soo jireen maxaa idinka gaar aad diirada ugu saarsan sanadka
aad iyo aad baanu doorkan ugu aragnaa inay tahay muhiim sababtoo ah kow waxaa doonaynaa dowladdan cusub inay la timaado siyaasado iyo shuruuc ay dhibaatooyinka wax kaga qabanayso dhibaatooyinkaas soo jira inay sii jiraan ma doonayna waxa rabo in laga gudbo si loogu gudbo in hadba dadka la xasuusiya tooshkana loogu ifiya marka muhiim badan bay noo tahay muhiimadda badankeedana waxaa sii siinaya runtii iyo niyad samida inay tahay dee xilli doorasho inta la galay in madaxweyne cusub iyo xukuumad cusub iyo dad cusub iyo wajiyo cusub aan rajeynayna haddii ay baydmo
maxay soo jeedinaysaa warbixintiinu sanadkan
waxay soo jeedinaysaan dhibaatooyinka xuquuqsaanka wax laga bedelo booliiska in dib habeen lagu sameeyo sharciga la waafajiyo in shuruucda haweenka wax lagu taageerayo dhibaatada iyo tacdiid wax laga qabanayo la sameeyo in dadka la haybsooco laga daayo maaragtay takoorko siyaasad iyo waxtar iyo adeegyo bulsho la siiyo iyo in saxaafadda dhibaatada lagu hayo la joojiyo oo lala yimaado shuruuc aan ahayn xeerka ciqaabta oo haddii saxaafaduna gifto talaabo madaniya lagaga qaadi karo laakiinse Soomaaliland sumcadeedii waxaa dilay sanad walba in la yahdo 20-30 saxafi baa la xidho qaarkood saacado yar xidhan yihiin marka dowladdu inay si caqli badan u isticmaasho arrimahaasoo laga daayo caburinta dadka dowladda dhaliilo dhaliisha la ogolaado maadaama dalku dimuqraadiya.
Barkhad Maxamuud Kaari ayuu kaasi ahaa oo wareysanayay madaxa xarunta xuquuqda aadanaha Soomaaliland Guuleed Axmed Jaamac. Dhegeystayaal, dhinaca kale waxaa nagu xusuusinay in hoggaanka ciidamada booliiska oo aan la xiriirnay si aan dhankooda wax uga weydiino warbixintan aysan noo suuroobin in ay wax ka yiraahdaan.
Wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dib u soo nooleynayso shirkaddii dayuuradaha Somali Airlines ee la aasaasay bishii July sanadkii 1964 hase yeeshee la burburtay dowladdii dhexe 1991. Arrintan ayaa laga sheegay shir ay maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay shaqaalihii shirkadda iyo wasaaradda gaadiidka. Wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
kulan wada tashi ah oo looga arrinsanayo sidii dib loogu yagleeli lahaa adeega ay Somali Airlines u fulin jirtay guud ahaan qaranka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen mas-uuliyiinta wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo shaqaalihii hore ee Somali Airlines. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar oo kulanka daah furay ayaa ka warbixiyay ujeedada shirkooda.
Ujeedada shirkani marka waxay tahay midda koowaad isbarasho soo dhaweyn iyo in anigoo matalaya dowladda aan idiin sheego ahmiyadda dowladda u leedihiin iyo Somali Airlines ahmiyadda ay dowladdu u leedahay iyo in dowladdu ay serious ka tahay dib u soo celinta Somali Airlines marka ugu horreysa inaan intaa idin la share garay. Marka labaad Somali Airlines ma soo noqon karta la'aantiin dadkii aqoontu u lahaa waayidinka, dadkii ka soo shaqeeyay waayidinka, dadkii ay ka burburtay Soomaaliya oo idilba ay ka burburtay laakiin idinka ayay saameynta ugu weyn idinku yeelatay. In aad ku soo xaadirtaan muddo yar gudahood waxayna tuseysaa idinkana ahmiyadda aad u haysiin Somali Airlines iyo sida ay meel weyn idinkaga taalo oo rajaynayseen in maalin maalmaha ka mid a aad aragtiin Somali Airlines oo dib u soo noqotay. Marka shirkani waa shir hordhac u ah shirarka dambe ee wadatashiga ah ee aan ballaarin doono ee soo socda hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Waxaana ka wada tashanaynaa sidii aan Somali Airlines oo la jaan qaadi karto adduunka maanta waxa ka jira aan dib ugu soo nooleyn lahayn.
Sidoo kale maxamed culuujoog oo ka mid ah shaqaalihii hore ee Somali Airlines ayaa madasha ka sheegay in Somali Airlines ay soo martay maraaxillo kala duwan howlwadeenadii ka shaqayn jirayna ay ahaayeen kuwa xirfadooda aqooneed ay aada u heer sarreysay.
Anigu waxaan ka mid ahaa raggii iyadoo aan weli la samaynin la yidhi dowladda Soomaaliyeed tidi waxaanu abuuri doonaa ama aan samayn doonaa airline autopilots iyo engineers iyo air traffic controllers kii la driver nohay 36 baan halka ka baxay Germany yaan wax ku soo baranay waa soo noqonay. Ragga kalena wixii aan halkaa teganina halkay ka bilaabeeno waaba naga hor bilaabeen oo airlinekii waxaa la bilaabay 46 markaan anagu 36 baxnay airlinekana 46 bishii julaay baa la bilaabay. Horta airlineku markaa bilowgiisii iyo abuuridiisii 46 julaay bay ahay markaa la bilaabay anagu waxbarashaan ku maqnay. Haddaanu nimi airlineka waxaanu nimi xafiisadii oo furan hangar diyaaradihii ay joogaan diyaaradaha joogay waxay ahaayeen ee wax lagu bilaabay diyaarado 28 qof qaada oo Mareykanka ku yareysiiyey oo DC-3 loo jiray Douglas taasaynu ku bilownay dadaal shaqaalaha jooga maanta oo aan wada garanayo intooda badan berigaana ay joogeen qaarna ay maqan yihiin oo waxna geeriyoodeen waxna ku maqan yihiin dabadaha weli shaqaalahaasa bilaabay dadaalay taariikh cusub oo airline yaynu Afrika ka galay.
Dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka guddiga gaadiidka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Suge ayaa howlwadeenadii hore Somali Airlines ku booriyay inay dhexda u xirtaan sidii dib loogu hirgelin lahaa adeegii ay bulshada u haysay Somali Airlines, waxaana uu ballan qaaday in guddiga gaadiidka ee baarlamaanku uu gacan weyn ka geysan doono hawshaasi.
Shuruucdii inaa idinka caawino sharciyadii Somali Airlines ay hadhay tahay, sharciyadii wasaaradda soo diyaarsatay tahay, hantidii Somali Airlines hadhay tahay, intaba inaa idin ansixino oo sharciyada rasmi ah aan wada samayno ayaa idin ballan qaadaya. Anoo ku hadlaya magaca guddiga baarlamaanka gaadiidka xilka ee dhulka iyo wadooyinka iyo duulista hawada, waa ballan idin gaarsiinayo, idin ballan qaadayno haniyo jabina hanti badan baa dalka ku leedihiin dibadiisa iyo gudihiisaba sida loo soo celin lahaa xukuumaddii wasiirka ka dhalaasiyo wasiirgulaha iyo wasaaraddii agaarsiimeynaba anaguna waa idin garab taaganahay.
Somali Airlines ayaa xilligii ay shaqaynaysay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya waxa ay astaan u ahayd jiritaanka qaranka Soomaaliyeed, waxaana ay si joogto ah duulimaadyo kala duwan ugu kala bixin jirtay wadamo badan oo caalamka ka tirsan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Waa tahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, aad buu u mahadsan yahay. Markana barnaamijkii martida mikrofoonka Ridwaan Xaaji Cabdiweli wariyaheena London ayaan inoo haya.
Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sheekh Xasan Xundube Jimcaale oo si weyn ugu dhuun daloola arrimaha muslimiinta iyo guud ahaan dunida Islaamka. Ku soo dhowo barnaamijka Xasan.
Waamaasanta waa dhowahay adiga iyo dhammaan dhegaystayaasha, waa salaamaya.
Waxaa la socotaa in dhammaan dunida Islaamka iyo shucuubta muslimiinta ay si weyn u hadal hayaan ugana caraysan yihiin go-aankii Mareykanka uu ku sheegay inuu u aqoonsanayo Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil. Waxaan jecelahay bal marka hore taariikhda magaaladan.
Horta taariikhda magaaladu waa fog tahay, laakiin haddii aan ka soo qaadano taariikhda dhow ee 100 sano la soo dhaafay waxaan dhihi karnaa magaaladaas markii ay qabsadeen 1948 markii ay Israa'iil ay qabsatay dhulka Falastiin, waxaa jira go-aan kasoo baxay golaha midoobay oo u qaybinaya waddanka Falastiin laba qaybood, in loo qaybsho oo laba dowladood laga sameeyo. Labadaas dowladood marka laga sameeyana Qudus lagu fiiriyo indha gaar ah oo laga dhigo magaalo gaar ah oo si gaara loo maamulo, oo aan labada dowladoodba aysan awood gaara ku lahayn. Kadibna waxaa dhacday in 76-kii ay Israa'iil qabsatay markaas Qudus guud ahaan. Go-aankaasoo jira ayay Israa'iil qabsatay. Markii laga soo socdo go-aankan hadda uu ku saleeyey Trump oo wax ku saleynayana waxaa jirta haddana Maraykanka, Kongareska Maraykanka ama Kongareska Aqalka Sare ayaa waxa uu aqoonsaday 1999-kii in caasimad laga dhigo oo loo raro caasimada Israa'iil too safaaradda halkaas loo raro ayuu go-aankaas soo saaray. Marka waxay ahayd magaalo madaxweyne kasta oo yimaada uu ballan qaado in uu caasimada ka dhigi doono, laakiin haddana uusan ku dhiiri karin oo marka hore ballanqaadkiisa sidau u ballanqaado uusan u fuli karin marka uu shaqada yimaado.
Waa gartay. Laakiin dhinaca muslimiinta markaynu eegno ama dadka falastiiniyiinta guud ahaanba, magaaladan maxay ka dhigan tahay?
Magaaladan tan iyo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waa meeshii sida qur-aankuba noo sheegayo oo suuradana lagu magacaabo Israa la yiraa ayaa suuradan lagu magacaabay. Marka sida uu qur-aankuba noo sheegayo waa meeshii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam loo dheelmiyey, waa meeshii uu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam nabiyaashii oo dhan uu ku hogaamiyey oo uu ku dushiyey salaada. Maalintaas waxayna ahayd qibladii ugu horreysay oo loo dukan jiray, oo intii aan Madiine markii la yimid ayadaa muddo dheer loo dukanayay inta aan loo wareejin Maka. Marka waxay ahayd qibladii ugu horreysay oo loo dukaday. Haddana waxay kamid tahay darajada marka la fiiriyo ay taagan tahay darajada saddexaad. Waa magaalada marka Maka iyo Madiine haddii laga yimaado magaalada saddexaad waaye taariikh ahaan haddii la yidhaaho. Taariikhdeedu waa dheer tahay oo tan iyo Nabi Muuse iyo Ciise iyo kasii hor xataa Nabi Ibraahim ayay ka imaanaysaa. Taariikhdeedu aad u fog tahay.
Dabcan dee magaalada 3000 markay ahayd taariikhda miilaadiga ayaa la helay, laakiin taariikhda dheer markii la eego ee magaaladu ay leedahay ee qadiimiga ah waxaa qayb ka ah in diimaha ay ku wada noolaayeen, oo marka la eego muslimiinta iyo yahuudda iyo kristiyaanku intaba ay ku wada noolaayeen. Marka hadda maxay kula tahay haddii dadkii muslimiinta ay u arkayaan in magaaladii laga qaatay oo Mareykankuna uu ictiraafay oo uu siiyey Israa'iil suu noqon karaa dareenka muslimiinta?
Wallaahi muslimiintu marna waa hogaan, marna waa shacab. Shacabku dhammaantood waa kaxsan yihiin meel kastoo ay joogaan. Hogaanka muslimiinta maanta maamulane waa aada u kala qaybsan yahay, male meel loogu hagaago oo sax ah. Ururka Islaamku awood badan male, jaamacadda carabtu inay kulantaa ku adag, ururka la yiraahdo isbahaysiga ama iskaashiga khaliijka la yiraahne golafkane ama gacankuna asaguna awood badan malah, oo hadda waa sii kala jaban yahay duruufaha jira awgood. Marka waa muslimiintu guud ahaan waxay u arkayaan inay tahay dharbaaxyo culus oo meelihii ugu dambeeyey gaartay runtii, laakiin ma aqaano in ay carabta iyo muslimiintu ay go-aan ka badan inay eedeeyaan eedeyn wax ka badan inay soo saari karaan mashlaayo.
Waayahay dareenkaas shucuubta muslimiinta ka sokow iyo dee guud ahaan marka la eego sida dowladaha Islaamka oo kuwa khaliijka ay ku jiraan ay arrintan uga hor yimaadeen. Waxaa jira doodo sheegaya in dalalka tunka weyn ee carabta qaarkood sida Sacuudiga iyo Masar oo kale arrintan ay wax ka ogyihiin oo go-aankan Donald Trump aanu keligiis qaadan. Arrintaas ma kuu muuqata adiga?
Marka la fiiriyo qaabka guud ahaan ay u socdeen intii Trump uu yimid Sacuudiga iyo wixii ka dambeeyey iyo isbahaysiyadii uu abuuray iyo Iran fogeynteeda iyo ururada kale ee u dagaalama arrimaha Falastiin iyo inta taageerta fogeyntooda iyo soo dhoweynta dowladaha ku dhow isaga xiriirkiisa, marka la fiiriyo waa isleeyahay inuu arrintaas la socodsiinayo mucaawinana ku arki doonin mucaarado badan. Laakiin ma hubo in warkaasu dhacay. Warar uu kalsoon yahay waa jiraan oo sheegaya inuu hoosta u kala hadlay iyaguna ay markaas si guud qaylada u qaybgeli doonaan, laakiin si hoose aysan wax kasta oo arrintaas ka hor imaanaya ay ka shaqayn doonaan. Laakiin waxaan isleeyahay sida aan ku aqiinay wadamada carabta iyo wadamada muslimiinta go-aankoodu ma midoobo, malaha go-aan hadda aan isleeyahay. Haddii ninkaanu u qaato mid shacab waa laga yaabaa oo culus inuu ka yimaado, laakiin go-aan ayaga uga baqaya inuu jiro filimaayo.
Haddaan eegna dhinaca Falastiin iyo dadka Falastiiniyiinta, dabcan waxaad moodaa inay aada ugu doodayaan in magaaladan ay magaaladoodii tahay oo aanay aqbalayn in Israa'iil ay caasimad u noqoto. Waxaan la soconaa bariga Qudus in Falastiiniyiintu ay rabaan inay u noqoto caasimada dowladdooda. Maamulka hadda jira waxaa la leeyahay go-aanka Donald Trump uu wiiqayaa. Dhinaca kale, Xamaas waxa ay iclaamisay in mar kale dib loo bilaabo kacdoonkii iyo intifaadadii. arintan marka ma isleedahay xiisadii bariga dhexe ee muddooyinkan dansaneyd ayay soo shaac bixin kartaa, oo waxaa laga yaabaaba in dhibaatooyinkii kale ee dunida muslimka haystay layska iloobo?
Wallaahi, sida aada u sheegtay, arrinta Falastiin oo maalmahan bus badan oo koray oo aan toos u muuqan, oo ay ka muuqdeen arrimaha kale ama khaliijka ama ku saabsan Suuriya ama Ciraaq ama Lubnaan kasoo cusboonaaday ay kasoo muuqa ogaayeen, ayaa hadda waxaa laga yaabaa arrintani way soo kormarinaysaa. Shaki la-aan ayaday usoo hormarinaysaa. Muslimiintana waxay gelinaysaa guud ahaan dhaqaaq iyo waxay gelinaysaa dareen cusub. Waxaa kale arrinta Falastiinna waxa waaye waxay xoojinaysaa dhinaca Xamaas, ayay xoojinaysaa. Hadda waxaan arkayay mar dhow wararka ugu dambeeya inay sheegayaan in magaalooyinka Israa'iil qaar ka mida laga yeeriyey waxyaabaha alaarmiyada oo sheega marka khatartu jirto. Marka Xamaas oo maalmahan la sii yareynayay oo loo kaashanayay waddanka Masar, iyo dhinaca Iiraan oo asna maalmahan dhinac loo riixayay ayay xoojinaysaa. Sidaan isleeyahay, shucuub badanna waxay u arki doonaan inay dadkaasi uga dhow yihiin madaxda sunniga faraha badan ee joogta ee aan wax badan laga maqal. Marka arrinta Falastiin kor bay soo mari doontaa, waxaa dhici karta xataa kacdoon inuu dhaco, kacdoonkaasina wax badan oo qadiyado kale oo jiray oo qariyo.
Dhinaca Israa'iil markaan eegno, ma isleedahay dowladda Israa'iil arrintan dhab ayay ka tahay, oo inkastoo la leeyahay Mareykanka iyo dabcan Israa'iil arrintan waa ay ka wada shaqeeyeen, Israa'iil see ugu qanci kartaa ay kula tahay in xaaladdu ay caadi noqon karto iyadoo xiisadda siyaasadeed ay hadda cirka isku shareertay?
Horta, marka hore Netanyahu, ninka la yidhaah Prime Ministerka Israa'iil, iyo Trump waa isu dhaqan dhow yihiin. Waa niman aan waxyaabaha imaan doona oo ma waxaan meeshay ku dhammaan doonaan aan wax badan waqti badan gelin. Maskaxda madaxweynaha Mareykanku waa maskaxda nin ganacsada ah, siyaasad fog iyo maxaa ka imaan kara iyo xidhiir dowladeed iyo taariikh iyo waxaas shaqadiis maaha. Isagu waxa waaye wuxuu yaqaanaa in sida loo ganacsado kaleeto, oo in dhaqaale meel gashado lagala soo baxo iyo ganacsi iyo waxaasuu yaqaanaa. Netanyahuna kama foga, oo waa nin isaguna dadka xag jirka lagu tilmaamo oo midigta fog ah. Waxay ka midaysan yihiin labaduba midigta fog waaye, waxay ka midaysan yihiin inay dhegaysanayaan ra'yiga ay soo gudbinayaan ragga xoogan ee asalkooda yahuudda kasoo jeeda ee Mareykanka jooga. Marka raggaas labadaani haddaan fiiriyo, mid walba waa jecel yahay arrintaa in la furiyo, laakiin waxaanan ogeyn in la heli karo dad la taliyaal ah oo labada dhinac ah oo arrintan xilligan culayskeeda inaan la qaadi karin u sheega. Horena looma qaadi karin, haddana lama qaadi karo. Marka dadku u sheega in la heli karo in kale ma og, laakiin labadoodu waxay ka midaysan yihiin inaysan fiirin maxaa ka imaan doona waxaan, oo ay go-aano iska qaataan aan laga fiirsan.
Haddii arrintaas aan sii daba socono, marka la eego madaxda dunida ugu waaweyn laftirkooda ee galbeedka iyo dee dunida muslimka oo dhan, arrintan way ka soo horjeedaan. Marka ma laga yaabaa in Mareykanka go-aankan uu ka noqdo oo isbeddel uu ku sameeyo?
Haddii la fiiriyo dhirina beri dhoweeday, Trump wuxuu qaata go-aan ah in heshiiskii Iiraan ee nuklearka ku saabsanaa la burburiyo. Arrintaas waxaa ka soo horjeestay reer galbeedka guud ahaan, oo ay Jarmalka iyo Faransiiska iyo ka mid yihiin. Haddii marka saasoo kale ay wadamada reer galbeedka ah ee saaxiibada la ah Mareykanku ay ka soo horjeedaan, Ingiriisku kow ka yahay, iyo Jarmalka iyo Faransiiska, haddii ay ka hor yimaadaan wadamada carabta iyo muslimiintuna ay sii kaalmeeyaan, waxaa suuragal ah in laga celin karo. Laakiin haddaan taasu dhicin, waxaan ka baqayaa inay go-aan ka qaataan.
Waaya, ugu dambeen Xasan Xundubey, waxaan jeclaa bal inaan ku weydiiyo, muddooyinkan ama sannadihii ugu dambeeyay dunida waxaa aad iyo aad loo hadlayaa kooxaha argagixisada oo dhibaato badan ka geysanaya guud ahaan caalamka, gaar ahaan bariga dhexe. Marka ay maqlaan arintan iyo go-aanka Mareykanka iyo dareenka guud ahaan dadka muslimiinta, ma isleedahay dadka xag jirka arintan fursaday laftirkooda u noqon kartaa?
Aad iyo aad waxyaab badan laga fiirsano horaa jira, oo ay kamid ahayd doorashooyinka ay dadka islaamiinta lagu sheego ay ku guuleysanayaan caalamka islaamka, guud ahaan Algeria kasoo bilow ilaa Masar kusoo dhammay, oo la iftiinbinayo ayagoo doorasho kusoo baxay. Waxyaabahaas waxay sii hurin jireen weligood in ay dagaaladu sii bataan oo kalsoonida reer galbeedka lagu qaba yaraato, oo dadka xag jirkaa sii xoogaystaan ayay keeni jirtay. Duulaankii lagu qaaday Ciraaq iyo Newcastle sii xoojiyey, iyo Liibiya sida loola dhaqmay, iyo wax badan oo kamid ah. Tanna waa la hubaa intii ka sii xoog badan tahay magaaladan oo dadka muslimiinta ku weyn, dadka xag jirka ah inay sii xoojinayso, oo dadkii rabay in nabad lagu wada noolaado ay awooddooda sii yareynayso, wax shakiya kuma jiraan.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay waqtigaaga.
Aad iyo aad, adaan mudanayo.
Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanayay Xasan Xundubey Jimcaale oo u dhuun daloolaa arrimaha dalalka Islaamka iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bu mahadsan Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo nala socotinay barnaamijkaasi martida mikrofoonka lagadka dhegeysanayseena waa v o a Washington. Haatan oo barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington waxay noo haysaa Sahra Ciidla Nuur.
waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo sabti kasta hadahan oo kale ka dhegeysataan laanta af Soomaaliga ee v o a. barnaamijka caawa iyo caweyska qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid ah qoyska boqortooyada Ingiriiska oo gabadh ka guursaday Hollywoodka Maraykanka. Waxaa kaloo aan barnaamijka idinku hayaa waraysi xiisa badan oo aanu kaga hadli doono sidii uu ku soo bilowday fanka amaba heesaha Soomaalida casriga ah ee haatan jira, halkii uu ka soo hana qaaday ciddii bilowday, iyo weliba allaha u naxariistee gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee heesta Shamisa Bakor Ismaaciil Guduuda Carwo oo Khamiistii geeriyootay. qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. aynu ku bilowna ee warbaahinta caalamka oo dhan waxaa aad loogu qaadaa dhigayaa qabanqaabada arooska boqortooyada dalka Britain ku soo foole, waxaana si weyn warbaahintu u falanqaynaysaa mid ka mid a labada wiil ee ayeyda u tahay boqoradda dalka Britain oo magiciisu yahay Henry Charles oo loo yaqaano Prince Harry oo da'diisu tahay 33 jir, oo 15-kii bishii Sebtembar 1948-kii cusbitaal ku yaala magaalada London ugu dhashay amiiradii caanka ahayd ee dhimatay amiira Diana iyo amiir Charles, ayaa dhowaan mehersaday aktarad caana oo u dhalatay dalkan Maraykanka oo magaceeda rasmiga ahi yahay Rachel Meghan Markle, balse loogu yeedho magaca aabaheed oo ay caan ku tahay Meghan Markle. waxay ku dhalatay magaalada Los Angeles ee gobolka California 4-kii bishii August 1981-kii. Meghan aabaheed waa Maraykanka caddaanka ah, gaar ahaana dadka loo yaqaano Caucasian-ka, halka hooyadeedna ay tahay gabadh Maraykan oo midow ama African American-ka loo yaqaano. Meghan yaraanteedii waxay caqabado badan kala soo kulantay muuqaalkeeda oo dadka badankiisa ay ku adkayd inay gartaan cidda ay asal ahaan ka soo jeedo. maray warbaahinta u warramaysay waxay sheegtay in xilligii ay dugsiga dhiganaysay ay garan weyday cid ay sheegato caddaan iyo madow, maadaama oo labada midaba ay jirkeeda ku jiraan labadeeda waalidna ay ka soo kala jeedaan madow iyo caddaan. Megan waxay sheegtay inay inta badan ku dhaafi jirtay meel banaan amaba dadka aan la aqoonin cidda ay ka soo jeedaan. Caqabadaasi kagamay harin dugsiyada oo keliya ee waa mid daba socotay ilaa intii ay ku biiraysay Hollywoodka Mareykanka. Meghan Markle waa gabadh u dhalatay karti iyo adkaysi badan, waana ta u sahashay inay ka gudubto mashaakil badan oo la soo gudboonaaday. Sida warbaahinta u sheegeen macallimiinteedii iyo dadkii aqoonta dheer u lahaa, waana gabadh dabeecad wanaagsan, isku kalsoon, isla markaana jecel inay caawiso dadka jilicsan iyo faqorada. Rachel Meghan Markle waxay ilaa yaraanteedii u ololeyn jirtay xuquuqda haweenka, waxaana iyadoo 12 jir ah warqad u dirtay marwadii madaxweynaha ee xilligaasi Hillary Clinton iyo ururada xuquuqda aadanaha si ay ugu gudbiso dacwad ka dhana xayeysiisay xilligaasi ka daawatay telefishinka oo lagu xayeysiinayay saabuunta weelka lagu maydho oo ay sheegtay in lagu muujiyay in dumarku kaliya ay xaq u leeyihiin inay weelka xalaan. Dacwadaasi waxay sabab u noqotay in shirkadii beddesho xayeysiiskeedii, waxaana talaabadaasi noqotay saameyntii ugu horreysay ee ay dunida ku yeelato iyadoo 12 jir ah. Halkaasi ayaanay ka soo bilaabantay dadaalka ay ilaa hadda ugu jirto dhiirigelinta xuquuqda dumarka. Arooska Prince Harry iyo aktarada Meghan Markle ayaa lagu wadaa in la qabto bisha May ee sanadka soo socda ee 2018. Waxaanu dhowaan meherkoodu ka dhacay qasriga boqortooyada Britain. Miss Meghan ma aha markii ugu horreysay ee ay guursato, oo waxay sanadkii 2011 isguursadeen Trevor Engelson oo isaga laftiisu ah filim soo saare Hollywoodka ka tirsan, balse arooskoodii muddo yar kadib waxay go'aansadeen inay kala tagaan, waxaana isfureen sanadkii 2013. Dunida oo dhami waxay haatan isha ku haysaa arooska Prince Harry iyo jilaaga caanka ah Meghan Markle oo ah gabadha maariinka ah ee lagu hoynayo qasriga Buckingham Palace ee boqortooyada Ingiriiska. Hagaag haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga oo aynu todobaadkan ku eegayno aasaaskii fanka iyo suugaanta casriga ah ee Soomaalida. Sidii ay ku soo bilaabmeen heesaha aynu haatan dhageysano iyo waliba maraaxilkii kala duwanaa ee soo mareen, taxanahaasi oo dhammi waa kuwa ku soo han oo aynu ka dhexelayno taariikh nololeedkii hooyadii fanka. Gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee heesta waa Shamisa Bokor Ismaaciil Guduuda Carwo oo Ilaahay ha u naxariistay Khamiistii ku geeriyootay magaalada Hargeysa. Marka laga sheekeynayo taariikhda Guduuda Carwo, waxaa baal socda taariikhda fanka casriga ah ee Soomaalida. Waxaana barnaamijkan marti noogu ah Yuusuf Cismaan Cabdulle oo ku magacdheer Yuusuf Shaacir oo kaydiya taariikhda dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida. Yuusuf Shaacir, dadka uu taariikhdooda kaydiyay waxaa ka mid ah Guduuda Carwo. Waxaan wareysigan ku bilaabayaa sidii ay fanka ku soo gashay.
Sida ay ku sheegtay wareysigeeda, waxa ay la joogtay gabadh ay qaraabo yihiin, gabadheetana iyadoo ka sheekeynaysa sidii ay fanka ku soo gashay oo runtii si lama filaana ahayd waqtigaana fanku adkaaba in dumar soo galaan, ayaa waxay sheegtay in maalin guriga ay yimaadeen niman dabada kayboo soo degay, dabadeedna waxaa laga codsaday inaan shaah aan kariyo. Dabadeedna shaah intii ay karinaysay ayay heeso ay malaayada idaacadaha waxa ka maqashay isku maaweelis.
Waan gartay
heesahaas. Waxaan filayaa waxaa ka mid ahaa Guduuda Carwo Google la arkaba allaga gashaanti ka dhiga.
Marka ma la yaqaan heesta cidi qaadi jirtay, dadka badankoodu Guduuda Carwo magacan markay maqlaan waxay u maleeyaan inuu yahay magac iyada ay lahayd ugu horeyntii, kadibna heesa iyada loo qaaday bay dadka badankoodu u maleeyaan. Laakiin hadda sida muuqata waa hees hore u sii jirtay oo taa iyaduba ku luuqaynaysay.
Ha, iyadaaba wareysigeeda ku sheegaysa waxay leedahay hablaha Soomaaliyeed baa lagu amaani jiray Guduuda Carwo Google la arkaba oo waxay ahayd heeso ka horeeyay iyada.
و waan gartay
laakiin iyaduna ma xusin xiliyadaana heesaha inta badan sidan imika qofku u sameeyo ma ahaan jirin qaraamigii iyo xiliyadaasi waxay ahaan jireen qalin daraalay soo kala oo kooxda inta fariisato ayaa nimba eray soo tuuri jiray
isaguna wuxuu daran ku sii darsan jiray
kursi darsan jiray xataa heesaha qaar badarka saa xarfiyada marba laga baxayo oo laga yaabo inay kala xaraf xaraf ba noqdaan
marka heesuhu beriga dan guud bay iska ahaayeen
ha waxay ahaayeen qaabka qalin daraalay iska ah inta la yimaado ilaahay unaxariisasmay rashiid bullo marka sheekeynaya baan yaan daawaday wuxuu leeyahay anigoo yarbay sigaarkii daran jireen oo markaasaan eedi insan wax keenay baa mid kale igu yidhi waxii doono markaasaan waan daalaya idaayo markaasaa mid yidhi ma waxaad leedahay waan daalee idaaya markaasaa mid kale oo halkaa fadhiyana yidhi oo ma wuxuu leeyahay damaqda ee daawada hees baabay noqota qaabkaasay ku iman jireen markaasoo iyadoo la fadhiyo unbaa ninba eray uu soo tuuri jiray marka heesuhu may lahayn sumadan ima kale leeyahay hebel baa lahaa ama hebel baa lahaa qaar dadkii lahaa la garanaya way jiraan oo ruwaayadii xuseen oo faarax iyo dad saasi way jiraan oo kuwoodii la garanayo laakiin in badani waxay ahayd qaalin daraalaa iskaasay ahayd marka may xusin iyadu cidda heesta lahayd ee uga horreysay marka waxay tidhi imankii gudaha fadhiyey baa maqlay codkaygii dabadeedna waxay gabadhii ku yidhahdeen guriga lahayd yaa heesa iyo dabeetna waxay ku tiri waa inantiiraydee meelaad joogtay xaafadi aan qaraabada ahayn markaas waxay gabadhii baa ku dhahaa noogu yeer gabadhii baa ii yeedhay waxay ti guriga baan soo galay meel gidaara baan ku tiirsaday
waan gartaa
dabadeetna waxaa laygu yidhi intii aada qaadaysay haddasa markii aada shaaha karinaysay
noogu dhufo haddana
noogu celi haa
haye
dabadeedna waxay tii guroon jiri iyo cali dheere iyo dee nimankii fanaaniinta waaweynaabaan meesha fadhiyayo guroon jira lasoo baxay kabaan usitayo wuxuu la raacay codkaygii aan qaaday dabeedna way iskeeneenba codkaygii iyo midhihii iyo kabankii iyo wixiba way iskeeneen dabeedna waxay tidhi markii nimanka way iska tageen so gabadhiba hoos loo wada hadlay waxa leeyay inanta idaacadda aan geyno oo go-aankaasaa la gaadhay
waan garta
anugu markaa laakiin ma oga bay tidhi dabadeedna gaadi iyagoo watay maalin dambe noo yimaadeen gabadha baa igu tidhi eedo alaabay nimankan igu kaa soo dhiibayaana raaco iga soo qaa marka alaabi ma jirine dee arrin bay ahayd idaacadda laygu geynayay sidii baan idaacaddii ku tegay bay tiri oo idaacaddii laygu geeyey dabadeedna meel baa lay fadhiisiyey qaadigii magaalada ayaa idaacadda iga horreeyey barnaamij habeenkuna iid buu ahaa
waan garta
habeen iideed bay ahayd oo markaa qaadigaa barnaamij ku lahaayo markii uu soo baxay bay cimaamad rushwaana i huwiyeen dabadeedna qaadigi baa yidhi muxuu ahaa qofkan yare markaas waa mid yaroo meeshaas ka fadhiyo oo dabeedna wuuna dhaafa
waan garta
markaasaa xaaji cabdi ayuub iiga horreeyey idaacaddii oo soo magacayga sii sheegay oo yidhi gabar gudood carwo leeyahda inoo heesaysa
haye
dabeedna waxay ti markii aan galayba laygu yidhi leer kaacad marka la shidana waad heesaysaa kaacas marka la shidana waad joojinaysa markaanu leerana garan maayo bay tii markii laygu yidhi hees baan heesay dabadeedna heesta marka dhameeyey baan ka soo baxay
waan garta
heestii sidii baa dabeetna iidi lagu sii daayey dabeetna gurigii baa lagu celiyey sanyare cali guhaad markaa iyadu xilli may sheegin oo ina yarbay ahayd sanadkii ay ahayd may sheegin sanyare cali guhaad ilaahay u naxariistee oo isna raggii kaba cadda la odhan jiray ahaa
markaa kaba caddaasi maxay ahayd yuusufow
kaba cad waxay ahaayeen nimankii dhalinyaradii ugu horreysay xagga ilbaxnimada ee shaqayn jiray ingiriiska oo karaaniin iyo booy iyo darawallo iyo markaa ilbaxnimadii xilligaa joogtay bay iyagu ugu ilbaxsanayeen bulshadii xilligaa joogtay
markaa way xaragoon jireen oo markaasi kaba cadcad xidhan jireen
waxay qaadan jireen kaba cadcad iyo shaar cad iyo gocado loon jiray hasaar hasaar iyo wax wada cad bay qaadan jireen
waan garta
oo markan dambe loo bixiyay markaa qolyihii hadhaagoodii markii ay sii dabar go-ayeen raggii soo gaadhay buu ahaa sanyare cali guhaad siduu ii sheegay
waan garta
markaas ayra weydiyo ku yiri miyaad garanaysaa habeenkii ugu horeysay gudood calwa heestay haa buu yiri sida ay iyaduna u qortay tiri iid bay ahayd buu yiri isna u sheegay yiri iid bay ahayd
waan gartaa
markaa wuxuu yiri xaaj cabdi ducaale ilaahay u naxariisay dhamaantood ayaa salaamay markuu dadkii salaamay buu yiri gabadh la yahaydo gudood carwa imikana inoo heesaysa dabeedna gudood carwa baa fax nagaga soo timi idaacadda waan xasuustaa taariikhdii 1902 ahayd
markaa kadib halkiiba ugamay soo dhaqaaqine dee sidii uunbay heesihii iyo fankii hore ugu sii socotay
mabay joojinbe horta waxay tidhi markii anigu ismaan ogeyne aan gurigii ku noqday ayaa magaaladii oo dhan waxaa isla dhex martay gabadh leeyahda gudood carwa heesaysa
haye
aniguna markaa de heesaa waxa waan jeclaaye waxaan sidi gabadha ayaan lagaaga horeyna soo arag
iyadii baa gudood carwo raadinaysa
ha yo inaan anigu ahay isma ogi bay tidhi
haye
dabadeetana waxa la yidhi hudheelkaasi ka heesaysaa hudheelkii baan isku sii daayay
way
markaan hudheelkii baa la yidhi imankay ka baxdo
haye
muraara dilaac baan meeshii ku dhici gaadhayo anoo cagajiidan ka soo noqday gurigii baan ku soo noqday waxay tii maalintii dambe ninoo yimiyo lacag buu ii keena
haye
dabeedna wuxuu kuhi warqadaa saxeexo warqadii baan saxeexayo markaasaan kuhi lacagtu maxay ahayd markaasu uhi dadkaa la tirinayaado dabadeetana dowladdaa lacag siinaysa
haye
soo wayga qaranaya waa mushaharkaygii
sidaasaabay ku shaqaalaysanto mushaharkeedii baa loo wadaa
mushaharkeedii waa cudi marku waxay tii markuu naga baxay baa gabadhii guriga lahayd tidi na dadna lacag la siin maaye gabadhan idaacadda ka heystay gudud carwo leeyahda de waa adigoo waa mushaharkaagi
waan gartaa
dabeete markaana muraara dilaac kale inaan idaacad ka heysa ayana mashkilad kale igu noqotay
gudud carwadii inay iyada tahay ina markaasay sugaata
markaasaan sugaada bay tii intii hore dhin ismaan ogeyn
waa tahaa
dabeetuna meeshii markaan heese dadkii iyo buuq iyo wixii baan jabuuti qabto
haye
jabuuti markii la maqlay way soo socotaabaa jabuuti oo dhami lawyacadda halkii xadka ahayd soo taagta
haye
magaaladii oo lawyacadda toban baan yaan tegay bay tiri
waddanka berigaa telefoonana ma jirin gumaysti baana haystay labada dhinacba jabuuti iyo somalilan ba xilliga ingiriisiya faransiis baa kala gumaysanayay haddana maxaan ku yidhaahdaa dadkii warkii durba uu isgaadhsiinayaa oo warkii hore uu ka gaadhayaa dadkii idaacaddana wax la sii duubayay ma jirin baan u malaynayaaye toosunbaa qofku markuu joogo unbu uu heesayo intaa marka dhagaysanaysunbaa nasiib u yeelanaysay soo sidaa ma ahayn yuusuf
ha lama sii duubi jirin markaasunbaa qofku geli jiray laakiin waxa laga yaabaa de waa la xiisaynayay waxaan oo dadku warka iyagaa isgaadhsiinayay
aad iyo aad
markaa waxay tidi jabuuti markii aan tegay ciriiri badan baa iyadana ay qabsaday dadkii oo dhan baa qof waliba wuxuu jeclaystay inuu arko oo gabadha heesta gudood carwo leeyahda waayo dee gabadh heesa isaga lama arag
waa markii ugu horreysay la maqlaba xataa soomaalidu may filaynin in gabadhi heesi karto
ma filaynin markaa waxay tidhi faransiiskii baa dabeetana xanaaqay oo wuxuu yidhi maxay ahayd gabadhan magaaladii iyo dadkii oo dhan kicisa ee mashkilada inoola timi dabeetana wuxuu soo qabto oo hala qabto oo la xidho oo dabeetana dadkii jabuuti baa kacay waxa la yidhi gabadhani waa fanaanad idinkuna fan baa leedihiin mashkilad ma wado dhibaata ma jirto dee lama xidhi karo fanaanada iyada shan casaan jooga bay tiro waa ka soo baxa dabeetna waa soo noqday oo tidhiyo 4:10 dabadeetana niman u yimaadeen oo waxay ku dhahdeen aroos jigjiga ah ayaanu doonanaa inaad nooga soo heysto
waan gartaa
waxay tii kuwii baan raaco jigjiga markaanu tagnay markiiba saldhigaa lay geyey
haye
dabeetna halkii baa muddo laygu hayay waa layga qaaday bir dhabaa la geeyey ayana ayaamay joogtay adise baa la geeyey
haye
idaacadda laanta afka soomaaliga etoobiya markaa la furayayo waxaa la doonayay inay ka heesto dumar baan lahayn
waan gartaa
iyaduna waa mashkilad kale
aad iyo aad wadan dhan ama dad dhan oo af soomaali ku hadla keligaa u hees waa hawl kale weeyaan iyana
dee saddex dal baan lahaa imanka jabuuti iyo etoobiya dowlad degaanka soomaalida iyo somalilan ayay markaa saddexdaba iyadu u ahayd
fanaanad
gabadha keliya ha dabadeetana waxay tidhi laba sannadood baan ku jiray xabsi ah in guri laygu ilaaliyo dabeeto layga qaado idaacadda lay geeyo aan ka soo heeso laysoo celiyo gurigii laygu hayo laba sannadood baan xaaladaa ku jiray waa markay leedahay waa anigii 30 shilin sariugaaye sumuli baan qaataa sanyaro dhaha
markaa 30 shilin ayay isticmaal ayaa la siin jiray mushaharkeedu ahaa markii hargeysa joogtay
halkan markii joogtay ha
deetana sumuli baa lagu siiyey etoobiya
etoobiya lagu siiyey waa anigii 30 shilin sariugaaye sumuli baan qaataa sanyaro dhaha waa sayare cali guhaadki aan xiganaya aan kulahay waxbaan ka weydiiyey
aad iyo aad
marka laba sannadood markii xaaladii ku jirtay ayaa dadkii etoobiya kace soomaalida ahaa dee ka dacwoodeen dowladdii oo yidhahdeen gabadhani dee sidan keligeed kuma noolaan karto waaba waalanaysa markay cidee la hadashay waxba weydo guri cidlaa dee dadkaa loo fasco umadda ha u timaado hala sheekaysato
haya
dabeetana arrinta baa la aqbalay waxa la yidhi waa yahay guriga laga sii daayo dadka magaalada jooga ee Soomaalida hala soo sheekaystay ay ama markii dadka aan la sheekaysatay baan soo baxsaday
on Ethiopia ba ka soo dhuntay
Ethiopia ka soo baxsaday marka wareysigeeda waxay ku xusaysaa halka inay isku barteen fanaanadii kale iyo naayimka weyn oo sheegay wiiye Zainab Xajacali ee baxsan
ha he oo marka iyadu aan fanaanada hayn mise markaas ay bilowday fanka
waxaan filayaa 7-12 inay bilowday oo xiliga marka ka dambeysay bilowday
marka baxsan Zainab Xajacali baxsan bay soo barteen asxaab kale dabcan soo yeelatay hargeysa ku soo noqotay fankina hadda way la qabsato de maaragtay mushaharna way qaadataa way si fiican way la qabsataa
marka aqabad kale ayana jirtay oo ay ka sheekeynayso fanka ah oo xilliga aad baa looga horjeeday fanka oo culimada iyo dadka waayeelka iyo aad bay u diidanayeen
waan gartaa
oo waxay tahay xataa masaajidada waa nala kaga adimayo waa nala ka sheegayo ereyga balwa marka fanka balwa la oran jiray balwana waxa la yidhi waa balaayo
marka waxa la yidhi balaayada inaga qabta
balaayo soo wadaan oo dabeytana aad baa nala ka horyimi iyaguna waa markay balwadii qolada fanaaniinta jira bedeleen ay yiraahdeen heelada u bedeleen
heelada u bedeleen sax
ha heelada oo markay u bedeleen
fow balwadaasi halkay ka soo bilaabantay dhulka Soomaalida markii ugu horeysay sidee lagu hindisay inkastoo Soomaalidu duciyaar dhaqameed lahayd intii jirtay
ka soo bilaabantay sayla ciiriya in la oran jiray Cabdi Siliimo ilaa uu naxariistay oo baabuur watay baa inta baabuurku cilad kaga xumaaday ayuu isagoo sugaya malaha qolo oo alaab u dirtay ayuu isku mashquuliyay isku maaweeliyay balweynaahay balwey waxa ay baleeyay mooyaan balweynaahay balwey waxa ay baleeyay baabuur gabadh uu jiclaaba joogtay sayla
haye
sayla ana xilliga aad buu amirayro markaa gabadha indha cad buu la baxay markaa gabadhii isagoo jacayl jiraan buu balweynaahay balwey waxa sameeyay daba samaysay dambe koox kale uu helay oo gabadhii Khadija balwey la baxay iyo Ibrahim garab yare iyo koox buu helay markii dambe
waan gartaa
marka halkaas ka soo bilaabantay markii dambe boorame iyo adigu saas ay u soo socotayo markii dambe hargeysay timiyo burco waa ku heesay laha balwadii baxsato baray qabatay big form ku baadi doona oo halkaasay hadii quruxdu aad la iga qarsho qadiija balwey qacbaan oran heesaha si qaadi jireen
waan gartaa
sidaasay markaa u soo socotay marka
balwadii heela loo bedelay
aakhirkii afartanaadkiiba adigu markaa iska bilowbay ahayd balwadii oo ma yahayn wax dadka aad u saameeyay qoladii aan sheegayay kabacad ahaa iyaba sara u yirqaaday oo markaa iyagu ilbaxa hayo yara wadwaday laakiin waxa uu fanka casriga ah si wacan u bilaabay ninkii la oran jiray ilaahay uu naxariisana Cabdullaahi Qarshe markuu yimi aakhirkii afartanaadkiiba markaa Cabdullaahi Qarshe adan ka yimiyo kabanka iyo waxa la yimiyo markaasuu isagu heesaha iyo waxa nooc kale oo casri oo ka yar duwan balwadi oo ka yar sareysa ayuu sameeyay markaa waxa ayana hormuud u ahayd oo aad u laalinaysay codkooda idaacadda raadiyo Hargeysa oo iyana ahayd kuwii ugu horreeyay af Soomaaliga ama kii ugu horreeyay af Soomaaliga ba oo 1924 la furay
haye
ayaa iyana sare u qaaday balwada iyo wixii ka dambeeyay fanka ahaaba
marka kadib
ee ragga ninkii ugu horreeyay heesaa wuxuu ahaa Maxamed Siciid ninkii loo oran jiray
guroonjire haa
guroonjire isaguna idaacadda ninkii ugu horreeyay ka heesay ahaa oo dabeetana qaraamigu waa kuwan ku daray yidhi guroonj guduud caruur iyo guroonjire
maxay isku guursani waayeen
maxay isku guursan waayeen waa kuwa qaraamigu ku heesayeen
ma isku guursadeen marka
ma ismay guursanay waxay leeyihiin dee maxaa waba la talinayaa waxay leeyihiin maxay isku guursan waayeen midna dumarkay ugu horreysay guduudana isna ka ugu horreeyay xagga fanka
aad baad u mahadsantahay Yuusuf Shaacir guud ahaan barnaamijkii caweyska Washington dhageystayaal waa naga inta toddobaadka dambe intaynu kulmayno ka hor waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad bamaadsantahay saare cidla nala socodsiinaysay barnaamijkaasi inta u dhaafana waxay dib ugu bogan karaan boggeena internetka voasomaali.com intaynu mar dambe kulmi doono anigu Maxamed Cabdi Zahra Cabdi Axmed iyo Nuur Bashiir Abikar oo idinla dhammaantayo sidaa iyo fiid wanaagsan.